ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ምክልኻል ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም ኣዲስ ቸኮል ንዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኩለን ጣብያታት ከተማ ድሪዳዋ ዝተሳተፋሉ ሰልፊ ትማል ሰንበት ተኻይዱ ኣሎ። ሕወሓት ንሰሜን እዚ ኣጥቂዑ ህፃናት እውን ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ንውግእ ኣሰሊፉ ኢሎም ዝነቐፉን ንጅግንነት ሰራዊት ምክልኻል ዝነኣዱን ከንቲባ እታ ከተማ ኣሕመድ መሓመድ ቡህ ናይቲ ሰልፊ ዕላማ እዚ ጥራይ ከይኮነስ ካልኣይ ዞር ምምላእ ግድብ ህዳሴን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ብሰላም ምዝዛሙን ምክንያት ብምግባር እዩ ኢሎም። ናይ ድሪዳዋ ደቂ ኣንስትዮ ፌደሬሽን ኣዶ እምበር ወይዘሮ ቢፍቱ ኣባስ ኣብቲ ሰልፊ ንኣዴታት ትግራይ ክብላ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ትማሊ ብሽግር ክትነብራ ዝገበረክን ኣሸባሪ ጁንታ ኢለን ንፀውዖ ክቃወምኦ ንሕና ናይ ድሪዳዋ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፌደሬሽን ኣባላት ፃውዒትና ነቐርብ ኢለን። ናይ ድሪዳዋ መምሕዳር ህፃናት ፓርላማ ኣፈ ጉባኤ ህፃን ሩታ ታከለ ህፃናት ንውትድርና ምጥቃም ብምኹናን ዝምልከቶም ኣካላት ንህፃናት ትኽክለኛ ሓበሬታ ብምሕላፍ ብሓላፍነት መንፈስ ክህቡ ሓቲታ።
በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ ክልል የተፈጠረ ጉዳይ እና ያስከተላቸው ያሉ ችግሮች
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ጉዳይን የስዕቦም ዘለዉ ሽግራትን ኣብ ልዕሊ ዝሰነቕናዮ ብሩህ ተስፋ ሓደጋ እናንፀላለዎ ስለ ዝኾነን ኣብ ናይ ሓሳብ ምክፍፋል እናእተወና ይርከብ። ስለዝኾነ እውን እዚኦምን ተመሳሰልቲ ሃገራዊ ፀገማትን ዓቕምና ዝፈቐዶ ግንዛቤ ንኽረክብ ወለዲ ዓበይትን ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላትን ብፍላይ ድማ ትካላት መራኸቢ ብዙሃን ታራኹም ብዝግባእ ክትፃወቱ ሓደራ ክንብንፈቱ እያ ኢላ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ስልጠና ይኹን ኣብ ውግእ ከምዘየሰለፈ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ይኹን ካልኦት ዓለምለኸ ኣካላት ናብ መሰልጠንን ንወታደራዊ ዓውድን መፅኦም ክርእዩ ንዕድም ኢሉ ኣሎ። ንናይ ድሪዳዋ ተናሓናሕቲ ውድባት ብምውካል መድረ ዘስምዑ ናይ ኢዜማ ናይ ድሪዳዋ ሓላፊ ኣቶ ዮናስ ጥግነ ንናይቲ ሃገር ሰላም ንምዕቃብን ንምሕላውን ኣሸበርቲ ኢሎም ንዝፀውዕዎም ንምምካትን ካብኦም ዝድለ ኩሉ ከም ዘበርክቱ ኣብቲ መድረኽ መድረ ስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኣዩ ጭርሖታት ንሰራዊት ምክልኻል ዝድግፉን ንሕወሓት ዝኹንን ጥራሕ ከይኮኑስ ንቁጠባዊ ዝሕታለ ከተማ ድሪዳዋ ሕወሓት ተሓታቲ ዝገብሩ እዮም ይብል ፀብፃብ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ይትባረክ ኣስፋው ከምዚ ኢሎም፣
ብዋናነት ያው ለኛ ለድሬዳዎች ሃገር መከላከያ መደገፍ
ንዓና ንደቂ ድሪዳዋ ንሃገር ምክልኻል ምድጋፍ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ነዚ ንብለሉ ምክንያትና ኣብ 27 ዓመት ንከተማ ተረኪቦም ንገጠራ ረኪቦምና ዝኸዱ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም። ብቐንድነት እዛ ከተማ ትፍለጠሉ ዝነበረት ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪ ብዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ምድሪ ባቡር፣ ካልኣይ ፋብሪካ ዓለባ እዩ። ነዚኦም ኩሎም ኣዕንዮም ኣብ 27 ዓመታት ናይ ባቡር ሃዲድ ከይተረፈ ሸይጦም ዋላ ሓደ ነገር ከየትረፉ ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ንዘጥፍእ ሓይሊ ምድጋፍ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ እዩ ኢሉ። ተመሳሰልቲ ሰልፍታት ቅድም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባን ሃዋሳን ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣዳማ፣ ጎንደርን ካልኦትን ከተማታት ዝሓለፈ ቀናመ ሰንበት ተኻይዱ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።